Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Banca Mondială cere Republicii Moldova să facă mai mult pentru cheltuirea rațională a banului public. Inovații pe drumurile moldovene între două sărbători. Indicatoarele se schimbă, dar moravurile pot rămâne cum au fost.
Nu este cu totul exclusă și o asemenea situație și ar fi naiv să se creadă că odată cu noile indicatoare europene vom avea și drumuri europene sau bunele practici de șofat europene.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că președintele Igor Dodon rămâne cel mai popular politician. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Un sondaj CBS AXA publicat joi confirmă rezultatul ultimului barometru al opiniei publice, și anume că în următorul parlament ar intra numai două partide, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu. Potrivit sondajului CBS AXA, 69% din cei chestionați sunt siguri sau foarte siguri că vor merge să voteze. Serviciul German de Informații Interne se așteaptă la noi atacuri cibernetice împotriva unor politicieni și oficialități germane înainte de alegerile generale din septembrie, a declarat șeful serviciului Hans-Georg Maaßen. El a spus că au fost deja contracarate atacuri la serverele Uniunii Creștin-Democrate a cancelarei Angela Merkel. Autoritățile germane sunt în alertă, având în vedere atacurile hackerilor ruși în campania prezidențială de anul trecut din Statele Unite. Maaßen a lăsat de înțeles că președintele rus Vladimir Putin și aliații acestuia ar putea folosi datele obținute prin atacuri cibernetice ca să influențeze alegerile din septembrie, dar, citez, decizia va fi una politică și care cred va fi luată la Kremlin, a mai spus oficialul german. Fostul președinte american Barack Obama a adresat un mesaj pe Twitter francezilor în care declară că îl sprijină pe candidatul de centru Emmanuel Macron în turul de balotaj al prezidențialelor din 7 mai. Pentru că aceste alegeri sunt cruciale, vreau să știți că îl sprijin pe Emmanuel Macron să vă conducă în viitor, declară Obama în mesajul său video. Rusia, Turcia și Iranul au semnat un acord privind crearea în Siria a unor zone de reducere a tensiunilor. Este vorba de 4 zone de securitate care ar urma să fie create în diverse părți ale Siriei. La negocierile de pace de la Astana din Kazahstan, mediate de cele 3 țări semnatare, reprezentanții unor grupări siriene de opoziție au ieșit protestând din sala de ședințe. Ei au criticat faptul că Iranul, care alături de Rusia sprijină regimul președintelui Bashar al-Assad, este semnatar al acordului. Curtea Constituțională a României a respins joi ca inadmisibilă sesizarea avocatului poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate să fie membri ai guvernului, relatează Agerpes. Este legea care nu i-a permis liderului PSD, Liviu Dragnea, să devină premier după victoria partidului său în alegerile generale din decembrie 2016. Sesizarea a fost făcută la începutul lunii ianuarie de Victor Ciorbea, la o zi după ce guvernul condus de Sorin Grindeanu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Și tot la București, Comisia Juridică a Senatului a revenit asupra votului de miercuri și a exclus acum faptele de corupție, luare și dare de mită, trafic de influență, din categoria infracțiunilor care pot fi grațiate. Majoritatea socialdemocrată în comisie și-a schimbat părerea după ce decizia de miercuri a fost criticată de liderul partidului Liviu Dragnea. Votul de miercuri a scos seara sute de oameni la un protest spontan în fața sediului guvernului de la București, iar alte manifestații de mică amploare au avut loc la Cluj și Brașov. La Kiev, în Ucraina, a început procesul de judecată împotriva fostului președinte Victor Ianukovici, acuzat de înaltă trădare. La audierile din 4 mai din capitala ucraineană, Ianukovici a fost reprezentat de avocați. El este judecat în absență pentru violarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și pentru incitarea Rusiei la agresiune. Curtea și-a amânat ședința până în 18 mai, când se așteaptă ca Ianukovici să fie audiat prin legătură video din Rusia. Guvernul bulgar, condus de partidul GERB de centru-dreapta, a obținut joi votul de încredere al Parlamentului. Liderul GERB, Boyko Borisov, a devenit astfel pentru a treia oară premier în ultimii 8 ani. GERB are majoritatea în Parlament ca urmare a coaliției cu alianța de partide naționaliste Patrioții Uniți, între care și ATACA. Este pentru prima oară când aceste partide vin la guvernare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Directorul de țară al Băncii Mondiale, Alex Kremer, spune că economia Republicii Moldova și-a revenit după criza din 2015-2016 cauzată de furtul miliardului. Mai direct decât reprezentanții altor donatori, Kremer a spus că meritul nu este neapărat al guvernului, ci mai degrabă a naturii. Vremea bună a favorizat o recoltă agricolă bogată anul trecut. Declarațiile oficialului Băncii Mondiale mai echilibrează situația după valul de laude din partea guvernului, declanșat de decizia de luni a Fondului Monetar Internațional să răsplătească reformele din ultima perioadă cu o nouă tranșă de împrumut, relatează Diana Răileanu.
În primul rând, ar fi cazul ca autoritățile moldovene să gestioneze mai eficient banul public, sugerează directorul pe țară al Băncii Mondiale, Alex Kremer, care s-a arătat uimit bunăoară de numărul mare al spitalelor din Moldova și de cheltuielile din domeniu, care nu se soldează însă și cu o stare de sănătate a populației de invidiat.
The World Bank thinks that there's a tremendous opportunity in Moldova to increase the productivity.
Republica Moldova, din punctul nostru de vedere, este o țară care cheltuie prea mult, mai ales pe servicii sociale, însă fără mare productivitate. Nu cred că un stat cu o populație de aproape 3 milioane de oameni trebuie să întreține peste 70 de spitale sau o rețea de școli proiectată pe timpul sovietic, când numărul populației era cu 20% mai mare. Există și scutiri de taxe ineficiente, cum sunt magazinele duty-free la intrarea în țară. Deci vorbim de domenii asupra cărora guvernul de la Chișinău se poate concentra și Banca Mondială va discuta în timpul apropiat subiectul.
Banca Mondială s-a numărat printre primii parteneri ai guvernului de la Chișinău, care în 2015 au întrerupt finanțarea din cauza furtului din sistemul bancar. Atunci Alex Kremer, reprezentantul instituției internaționale care lipsise guvernul de 45 de milioane de dolari promiși pentru diverse proiecte de dezvoltare, declara că, citez, ar fi logic și responsabil ca Banca Mondială să transfere în bugetul Moldovei banii acționarilor săi prin ușa din față, în timp ce există riscuri ca sume și mai mari de bani publici să fie pierdute prin ușa din spate, din cauza fraudelor și corupției din sectorul bancar, am încheiat citatul. La finele anului trecut, după ce a fost semnat acordul cu FMI, Banca Mondială a decis să reia totuși aceste finanțări. Reluarea ajutorului extern, condiționată inclusiv de un pachet de legi menite să împiedice pe viitor repetarea fraudei financiare de tipul celei din 2014, va avea un impact benefic asupra creșterii economice, anticipează economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga. Desigur, există și anumite riscuri care ar putea influența negativ această posibilă creștere economică. În primul rând, dependența economiei moldovene de piețele externe, continuă Marcel Chistruga.
Alt risc ar fi alegerile parlamentare din 2018, care ar putea întârzia sau chiar înceta unele din reformele inițiate. Dar aceasta ar putea să fie și o oportunitate, fiindcă există timp până la alegeri, pentru a reuși în a face anumiți pași pentru a reforma economia Republicii Moldova. Și aici am identificat trei domenii de acțiune în care este necesară atenție. Primul domeniu este cadrul de guvernanță. Al doilea moment ține de scutirile și cheltuielile fiscale, mai bine spus, multitudinea lor și necesitatea de a lucra în această direcție, dar și modul cum se cheltuie banul public.
Economiștii Băncii Mondiale se așteaptă în acest an la o creștere a economiei moldovenești de 4%. După intemperiile de la finele lunii trecute, mai mulți experți s-au întrebat în ce măsură pierderile din agricultură vor afecta prognozele anticipate. Economistul Marcel Chistruga de la Banca Mondială se arată optimist, insistând că pagubele nu au cum să fie mai mari decât cele provocate de seceta din 2012. Deci, este loc și pentru creștere economică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Legea secretului de stat a fost tema unei dezbateri găzduite astăzi de Centrul de Investigații Jurnalistice, unul din evenimentele Săptămânii Libertății Presei. Jurnaliști și activiști care au participat s-au plâns că autoritățile ar folosi legea pentru a le refuza accesul la informația de interes public. Dar criticii nu au avut interlocutori pe potrivă, după cum veți auzi din relatarea Nataliei Sergeev.
Când informația de interes public este calificată drept secret de stat, au de suferit în primul rând cetățenii, cărora li se îngrădește dreptul la informare, spun experții, nemai vorbind de piedicile puse jurnaliștilor, care investigează cazuri de corupție sau felul în care sunt cheltuiți banii publici. Citând un studiu realizat în domeniu, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, dă de înțeles că felul în care se aplică legea cu privire la secretul de stat e problematic.
Legislația noastră corespunde cerințelor, principiilor globale, dar că ele nu se respectă. Chiar legislația, prevederile din legislația noastră nu se respectă.
Experții naționali confirmă aceste presupuneri. Pe parcursul ultimilor ani există o tendință de a face abuz de secretizarea a informațiilor deținute de autorități pe motive de securitate națională, secret comercial sau date cu caracter personal. Se pare că legislația actuală facilitează acest lucru și impune proceduri anevoioase pentru desecretizarea lor. Mai mulți membri ai societății civile insistă pe schimbări în legea cu privire la secretul de stat. După părerea expertei de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Stella Pavlov, asta va contribui la transparența activității instituțiilor de stat. Iată câteva recomandări.
Potrivit principiilor globale, trebuie să existe o decizie, o declarație scrisă în care se prevadă concret necesitatea secretizării informației respective, termenul de secretizare, motivele secretizării. Această declarație va servi ulterior ca justificare pentru solicitantul de informații care este secretizată.
Printre alte sugestii se numără și introducerea răspunderii pentru persoanele cu funcții publice care au secretizat informații în mod neîntemeiat și formularea unei prevederi ce ține de furnizarea informațiilor de interes public în regim de urgență. Directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Arcadie Barbăroșie, afirmă că legislația națională, în mare parte, este conformă prevederilor globale. Însă asta nu înseamnă că nu este nevoie de îmbunătățirea acesteia.
Există situații în care autoritățile sunt perfect conștiente că legislația nu se respectă sau că legislația este contradictorie și nu vor să schimbe legislația. Da, sunt și cazuri din astea și aici trebuie presiune. Autoritățile, pe de o parte, vor, dar nu au când, pe de altă parte, nu vor și nu o să schimbe atât timp cât nu va exista presiune enormă din partea societății asupra lor.
Arcadie Barbăroșie a adăugat că autoritățile publice ar putea fi deschise la schimbări asupra legii ce ține de secretul de stat, însă este nevoie de un proiect bine pus la punct cu prevederi clare în acest sens. Recomandările societății civile vor fi transmise instituțiilor de stat responsabile, asta fiindcă majoritatea funcționarilor publici nu au dat curs invitației la clubul de presă unde acestea au fost discutate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Vineri 5 mai vom lansa un nou podcast Politigraf care este tot despre presă. Mai precis, despre cum a invitat premierul Pavel Filip investitorii occidentali în presa moldoveană ca să o facă mai diversă și mai liberă, dar n-a întrebat-o și pe ea, pe presă, ce crede despre această idee. Acum, un scurt fragment în avanpremieră.
Politigraf. Detector de demagogi.
Înainte de vizita sa la Bruxelles de la sfârșitul lunii martie, premierul Pavel Filip a lansat un apel către industria media și agențiile de publicitate occidentale să investească în presa din Republica Moldova.
Filip a repetat apelul de față cu oficiali europeni după Consiliul de Asociere Moldova-Uniunea Europeană pe 31 martie.
Ne dorim pluralism media și folosesc și această oportunitate pentru a invita media internațională să investească în Moldova. Suntem o societate vibrantă și cu potențial.
Nu drumurile, nu agricultura, nu energia, fie tradițională, fie regenerabilă, nimic altceva, ci presa face acum obiectul preocupărilor guvernului de atragere a investițiilor occidentale. Cu ce șanse?
Eu am vorbit și eu cu investitori la viața mea.
Alina Radu este directoarea ziarului de gardă.
Da, și investitorii europeni nu sunt proști. Înțeleg ce înseamnă condiții de business liber și condiții de business într-un stat capturat.
Eu sunt Mircea Țicudean.
Iar eu, Alexandru Eftode, și în această ediție a podcastului nostru Politigraf discutăm despre apelul premierului Filip la investiții occidentale în presa moldoveană, de ce l-a făcut și care pot fi efectele. Veți găsi așadar podcastul mâine online la europaliberă.org, îl vom răspândi și pe Facebook, va fi difuzat și la radio, aici în emisiunea Sinteza Zilei de mâine.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că încrederea oamenilor în instituția prezidențială a crescut vertiginos în perioada de când președinte este Igor Dodon. Sau mai bine zis, a revenit la nivelul obișnuit după refluxul masiv din perioada președintelui Nicolae Timofti. Mai multe despre rezultatele sondajului realizat de compania CBS AXA la comanda Institutului Viitorul în relatarea Alei Ceapai.
La nici jumătate de an de mandat, Igor Dodon a reușit să sporească încrederea în instituția prezidențială de la 4 la 36%, o cotă de încredere similară instituția o avea pe vremea liderului comunist Vladimir Voronin. Președinția este depășită doar de primărie și biserică, instituții care în mod tradițional se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor. La coada clasamentului rămân a fi Parlamentul, Guvernul și Justiția. Încrederea în aceste instituții a crescut constant începând din 2009 și atinge acum un nivel minim istoric, spune Vasile Cantargi, vicedirectorul CBS AXA. Sociologul mai observă că un nivel record al neîncrederii îl înregistrează politicienii și partidele.
Nu avem nicio formațiune politică care să fie percepută predominant pozitiv. Pentru toate partidele, ponderea celor care nu au încredere este mai mare decât aprecierile pozitive. Aceeași întrebare vizează nemijlocit liderii politici din Republica Moldova. Iarăși, nici o personalitate politică nu are un rating în acest sens pozitiv.
Mai mult de jumătate dintre respondenți spun că nu au încredere în niciun politician. Printre cei tratați totuși cu ceva mai multă încredere figurează președintele Igor Dodon cu un scor de 22%, urmat la mare distanță de lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, cu 6%. Sunt indicatori care trezesc îngrijorare, consideră directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu.
Indicatorul de neîncredere este practic dublu față de cel mai popular politician din Republica Moldova. Ceea ce arată foarte clar că există un mare decalaj de reprezentativitate politică pe scena actuală.
În cazul unor alegeri parlamentare, doar două formațiuni, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, ar putea accede în legislativ. Aceeași constatare se regăsea și în cel mai proaspăt barometru al opiniei publice, prezentat cu câteva săptămâni mai devreme de Institutul de Politici Publice. Studiul curent arată că la limita pragului de trecere ar fi și Partidul Platforma Da, formațiunea condusă de Andrei Năstase. Majoritatea respondenților spun că nu ar vota în niciun caz pentru partidele din actuala coaliție de guvernare, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Cât despre sistemul de vot, opiniile respondenților acestui studiu sunt similare din nou cu cele identificate de barometru. Părerile sunt împărțite echilibrat între trei opțiuni. 34% vor menținerea actualului sistem pe liste de partid, 28% optează pentru votul uninominal, iar 14% pentru sistemul electoral mixt. Din nou, Igor Munteanu.
O concluzie a acestui sondaj este că nu există niciun indiciu că populația ar dori o schimbare a sistemului electoral.
Un amplu capitol din sondaj este dedicat politicii externe. Majoritatea respondenților recunosc faptul că cel mai consistent ajutor pentru Republica Moldova vine din partea Uniunii Europene. Mai mult spun că ar prefera să trăiască într-o țară europeană mai curând decât în una din spațiul estic. Cu toate acestea, numărul celor care cred că Moldova ar trebui să colaboreze mai strâns cu Rusia este puțin peste cel al pro-europenilor. Una din explicații ar fi, spun autorii sondajului, faptul că la nivel de valori, spațiul estic pare a fi mai apropiat moldovenilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De anul trecut, partidele politice sunt finanțate de la bugetul de stat în funcție de rezultatele obținute la ultimele alegeri. Asociația Promolex, care a monitorizat Ultimele scrutine electorale a calculat că subvenția de aproape 38 de milioane de lei alocată în 2016 constituie 40% din cheltuielile totale ale partidelor. Valentina Basiul s-a uitat la banii folosiți de formațiunile politice și ne spune pe ce s-au dus fondurile contribuabililor.
Apariția noii surse de venituri a făcut posibilă acoperirea din fondurile publice a tuturor sau aproape tuturor cheltuielilor curente suportate de unele partide, precum Partidul Liberal, Reformator și Partidul Popular Republican. Când vine vorba despre partidele parlamentare, banii contribuabililor constituie între 50 și 80% din cheltuieli. Se arată în analiza financiară efectuată de Cornelia Călin, unul dintre experții asociației Promolex. Partea leului din cheltuielile raportate de partide în 2016 revine capitolului promovării, în mass media, publicitatea stradală sau materialele promoționale. Alte capitole care absorb mulți bani publici este arenda și întreținerea sediilor, plus cheltuielile de personal sau salariile. Chiar dacă au remarcat progrese la capitolul transparența cheltuielilor partidelor, autorii studiului au spus că există multiple cazuri de completare inadecvată sau lacunară a rapoartelor. Cornelia Călin.
Promolex a estimat un cuantum de 4.500.000 lei de cheltuieli care nu au fost raportate. Asta este doar vârful icebergului, pentru că noi înțelegem capacitatea noastră de a vedea absolut tot ce s-a întâmplat pe parcursul unui an este destul de mică, pentru că cunoaște foarte bine, de multe ori datele de rapoarte sunt de bifă. S-au organizat 180 de evenimente, da, de un anumit partid. Pentru aceste 180 de evenimente, cheltuieli de transport minim, atâtea au fost, atâția oameni au muncit, atâția artiști au prestat servicii, atâtea tricouri au fost utilizate, atâtea steaguri.
Dați de înțeles că meeting-uri gen 1 mai și 9 mai
costă bani.
Dar nu se regăsesc în rapoarte.
N-avem de unde să știm. S-au declarat anumite cheltuieli, dar oricum, noi am estimat încă și altele. Deci, dacă cuantumul estimat de noi pe acele marșuri este mai mare decât ce s-a raportat, atunci diferența este cheltuială neraportată.
Modalitatea partidelor de a-și ascunde aceste cheltuieli sunt niște rubrici vagi.
Cu siguranță, în care nu poți să știi pe ce s-a cheltuit banul. Pe concert sau pe marș sau pe
aducerea artistului. Sau aducerea publicului.
Exact.
Comisia Electorală Centrală este autoritatea care centralizează inclusiv rapoartele anuale ale partidelor politice. Anterior de aceste dări de seamă se ocupa Ministerul Justiției. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a spus că analiza ultimului scrutin a demonstrat că se impun intervenții de ordin legislativ.
Noi examinăm rapoartele financiare a partidelor politice, după care le vom dezbate în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale și vom adopta hotărâre vis-a-vis de aceste rapoarte. Unde vor fi constatate anumite încălcări, deci ele se vor regăsi în hotărâre. De atunci când este dorința partidului politic de a reflecta cheltuielile, eu cred că cu ușurință va identifica un compartiment unde se reflecte.
Trebuie sau nu să fie salariați din bani publici, ce din stafurile de partid, este o altă dilemă pentru experții din domeniul electoral. Membrul CEC, Andrei Volentir, a spus că ar fi o tendință îngrijorătoare.
Intenția legiuitorului a fost alta, de a ajuta partidele politice să-și dezvolte democrațiile interne, dar nu de a le transforma în, hai să zic așa, instituții bugetare care să dispună de un staff de funcționari.
Directorul de programe de la Asociația Promolex, Pavel Postică, a afirmat că preferă salarizarea oficială a persoanelor angajate în activitatea partidelor politice decât traficul de influență, promiterea unor funcții publice sau plăți neoficiale. De asemenea, Postică a cerut ca cel puțin 20% din fondurile publice care ajung în visteria partidelor să fie alocate promovării egalității de gen și altor programe de educare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Între două sărbători, 1 mai și 9 mai, când se circulă mult, Gheorghe Cojocaru și Vasile Botnaru au consacrat discuția lor săptămânală la Europa Liberă noutăților de pe drumurile moldovene.
În întâmpinarea Zilei Europei, Inspectoratul Național al Poliției Rutiere anunță că este gata să instaleze noi indicatoare rutiere, circa 40 la număr, între care și indicatoarele necesare pentru demarcarea pistelor pentru bicicliști, Chișinăul numărându-se printre codașii Europei la acest capitol. Noile indicatoare vor fi împrumutate din practica rutieră europeană, fiind ușor de recunoscut atât de conducătorii auto cât și de pietoni.
Cum s-ar spune, vom trăi și vom vedea cât de justificate, practice vor fi aceste demarcări, în special pentru cicliști. Vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre mărirea vitezei de circulație pe anumite sectoare, de la 90 la 110 km la oră, standard european, cum ar veni.
Actualmente, Republica Moldova n-are drumuri cu statut de autostrăzi, iată de ce creșterea vitezei de circulație până la 110 km la oră va fi posibilă doar pe traseele cu un grad sporit de securitate.
Întrebarea elevului năzbătios. Nu credeți că modificarea codului rutier ar fi doar o schimbare de decor?
Nu este cu totul exclusă și o asemenea situație și ar fi naiv să se creadă că odată cu noile indicatoare europene vom avea și drumuri europene sau bunele practici de șofat europene. Însă oricum este o realitate verificată și în Republica Moldova în ultimii ani, precum că investițiile în infrastructura auto sau feroviară sunt o necesitate fără de care economia stagnează. De la sine înțeles, nu trebuie să se aștepte ca poliția rutieră să instaleze noile indicatoare pentru a realiza necesitatea investițiilor în construcția de drumuri.
L-ați ascultat pe Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În Adevărul, Cristian Unteanu prezintă scrisoarea deschisă, adresată de experți europeni în domeniul securității, vicepreședintelui Comisiei Europene și înalt reprezentant al Uniunii pentru probleme de politică externă și securitate, Federica Mogherini. Textul, precizează Unteanu, a fost difuzat recent de European Values și este, în opinia corespondentului de presă român, un apel al disperării pentru că, cităm, daunele provocate de Rusia societăților europene pot deveni ireparabile. Există tendința de minimalizare a pericolului. Federica Mogherini a evitat, îi reproșează autorii scrisorii deschise, a evitat să numească explicit Rusia drept principala creatoare a cele mai mari părți a dezinformării ostile. Cităm în continuare. Acțiunile agresive ale Kremlinului sunt fără precedent în epoca modernă. Invazia unor țări învecinate, bombardamente masive și uciderea civililor, precum și prima anexare cu forța a unui teritoriu străin în Europa după cel de-al doilea război mondial, e vorba de Crimea. Toate acestea, continuăm să cităm, sunt însoțite de o campanie de dezinformare masivă, persistentă, continuă și agresivă, prin care Rusia a ajuns chiar să se amestece în procesele electorale și în referendumuri, înșelându-ne, spun autorii scrisorii, liderii politici și rupând unitatea europeană prin sprijinirea celor care vor să o distrugă. Am încheiat citatul. În ediția de Iași a aceluiași cotidian, un articol informează despre ce s-a discutat la conferința Europe Check This Out, confruntarea euromiturilor și combaterea propagandei rusești. Experți din mediul academic și oficiali ai Uniunii Europene au vorbit acolo despre ecosistemul dezinformării în care s-ar afla inclusiv România. Armand Goșu s-a referit la fenomenul fake news. El a depășit stadiul de știre falsă, devenind știre manipulatoare, grație metodelor tehnologice la zi. Corina Rebegea, reprezentanta Centrului de Analiză a Politicii Europene, a semnalat la rândul ei, și o cităm, că nu avem doar agenți de influență sau oameni plătiți de Kremlin care să răspândească narațiuni, știri false și teorii ale conspirației, ci acestea sunt întărite de zona mediatică existentă în România. Am încheiat citatul. O fac adesea, spune Corina Rebegea, site-uri obscure, auto-intitulate de știri, care răspândesc mai ales teorii ale conspirației menite să inducă frica. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Anastasia Nani, de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md au realizat profilurile celor trei persoane apropiate pe de și peste mea de guvern în funcție de ambasador în Rusia, Belarus și Austria, vizată anterior în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice. Care este parcursul de până acum al lui Victor Osipov, Victor Sorocean și Andrei Neguță, aflați accesând rubrica știri. La rubrica dosare de corupție citiți despre prima condamnare a unor lideri sindicali, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație, Agroinsin, Sergiu Bernebec, a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru abuz de serviciu și de la pedarea averii străine. Adjunctul acestuia, Sergiu Boț, a fost condamnat și el la 8 ani de închisoare cu executare pentru un singur capăt de acuzare, de la pedarea averii străine. Cei doi nu au fost însă încarcerați, deoarece sentința dată de prima instanță nu este executorie. Tot aici citiți despre judecătorul ucrainean Nicolae Ceaus, lăsat de judecătorii din Republica Moldova în arest la domiciliu. Ședința la care se va examina cererea de extradare este planificată pentru data de 10 mai.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.